jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Srbija ne prihvata prijem Kosova u Ujedinjene nacije, izjavio Nikolić pred Generalnom skupštinom UN-a. Dobar početak skrininga usklađenosti srpskog pravosuđa sa evropskim standardima, poručio File. U Atini se sukobili policija i antifašisti. Tehera nema šta da krije, spremni smo da pregovaramo o nuklearnom programu, kaže predsjednik Irana. Danas sunčano i toplo, do 28 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete, dok javnost nekoliko dana uoči Prajda očekuje odluku državnog vrha koji se zaklanja iza takozvanih bezbednosnih procena, dramska spisateljica Biljana Srbljanović smatra da je takvo opravdanje neozbiljno.
Procena bezbednosne situacije u ovom trenutku je takva da ta Ivica Dačić gleda da li policija regrutuje ili ne regrutuje huligane da dođu da biju. Jer to nisu neki ljudi sami od sebe se skupe pa sami od sebe nabave oružje. To su ljudi koji su plaćeni da to rade, njihova je to profesija.
Smena gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa otvorila je pitanje šta je sledeće. Politikolog Jovan Komšić.
Meni nije jasno kakvi će biti ishodi ove kampanje upodobljavanja i kada je reč o Beogradu i kada je reč o autonomnoj pokrajini Vojvodini. I ova želja da se drže sve poluge kontrole moći i resursa u rukama jedne koalicije na vlasti, jedne partije na čelu sa vođom može biti problematična.
Slike iz parijske faze Save Šumanovića koje su izložene u Novom Sadu otkriće detalje iz života umetnika čija biografija i delo bez prestanka izazivaju pažnju. Na to su posebno ponosni u njegovom rodnom gradu iz galerije u Šidu Vesna Burojević.
Save Šumanović je aktuelan na francuskoj likovnoj sceni što smatram da je veoma, veoma značajno za nas i za našu zemlju i za našu istoriju umetnosti, a mi se u Šidu naročito volimo hvaliti takvim podacima.
Ovo su samo neki od naših tema, zato ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija da Srbija nije ni pravno ni faktički priznala nezavisnost Kosova i da sporazum sa Prištinom nikako ne znači da Beograd namerava da prihvati prijem Kosova u Ujedinjene nacije i druge međunarodne organizacije.
Naglašavam da je dogovor između Beograda i Prištine postignut samo oko jasno naznačenih pitanja kao što su na primjer održavanje lokalnih izbora i formiranje zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji i da Republika Srbija nije ni de jure ni de facto priznala nezavisnost Kosova. Postignuti sporazum koji ćemo, kako smo i obećali, primeniti u potpunosti nikako ne znači da Republika Srbija namerava da prihvati prijem Kosova u Ujedinjene nacije i druge međunarodne organizacije, inicijative i forume u koje mogu da se učlane samo suverene države.
Nikolić je poručio da Srbija očekuje da najkasnije u januaru 2014. započne pregovor o članstvu u Evropskoj uniji i izrazio nadu da ti pregovori neće trajati predugo ili beskonačno. Prvi dan dubinske analize usaglašenosti srpskih zakona sa pravom i odredbama Evropske unije završio se uspešno, napisao je sinoć na Twitteru evropski komesar za proširenje Štefan File. Evropska komisija upoznaje srpskog ministra pravde Nikolu Selakovića i glavnog pregovarača Tanju Miščević sa pravnim tekovinama, zakonima i propisima Evropske unije u pravosuđu i temeljnim pravima, što je prvi korak ka očekivanom početku pregovora o članstvu Evropska unija Srbija. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen izjavio je da će međunarodne snage na Kosovu tamo biti prisutne dokle god je potrebno. Rasmussen je naglasio da će misija alijanse pomoći implementaciji sporazuma Beograda i Prištine. Kosovski ministar spoljnih poslova Enver Hoxha izjavio je da su Libija i Grenada odlučile da priznaju nezavisnost Kosova. Kosovski mediji navode da je Libija 103. država koja je priznala nezavisnost Kosova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Atini su sinoć izbili sukobi između policije i nekoliko hiljada demonstranata koji su tokom antifašističkog protesta marširali ka sedištu ekstremističke stranke Zlatna Zora. Policija je blokirala ulicu koja vodi ka sedištu stranke, pa su je demonstranti koji su vikali Pavlos je živ, zgazimo naciste, zasuli bocama i kamenicama. Policajci su, kako prenose agencije, uzvratili suzavcem i ošamućivačem. Protestni marš u kojem je učestvovalo oko 7000 ljudi organizovan je u čast muzičara Pavlosa Fisasa, antifašiste, kojeg je izbo nožem jedan pripadnik ekstremno desne stranke Zlatna Zora, a muzičar je izdahnuo od povreda. Napad na tržni centar u Nairobiju, u kom je ubijeno najmanje 67 osoba, predstavlja poruku za zapadne države koje podržavaju Keniju, objavio je lider Al-Shababa, upozorivši da će biti još krvoprolića ako Kenija ne povuče svoje snage iz Somalije. Predsjednik Irana Hasan Rohani izjavio je da je njegova zemlja spremna da pregovara o spornom nuklearnom programu, ističući da Teheran nema šta da krije. On je rekao da u roku od 3 do 6 meseci želi da postigne dogovor sa svetskim silama o nuklearnom programu Teherana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li su i u čemu LGBT organizacije i nevladin sektor grešili u poslednjih 13 godina, tokom kojih je održana samo jedna parada ponosa? Postoje li alternativna rešenja u organizaciji Pride-a naredne godine i jesu li gej aktivisti u stanju da mobilišu širi front različitih ugroženih grupa? Dva dana uoči zakazane parade još uvek se ne zna hoće li se održati ili će je policija, kao i prethodne dve godine, zabraniti. Pripremili Dušan Komarčević i Miloš Teodorović.
Dok javnost nekoliko dana oči Pride očekuje odluku državnog vrha koji se zaklanja iza takozvanih bezbednosnih procena, dramska spisateljica Biljana Srebljanović smatra da je takvo opravdanje neozbiljno.
Procena bezbednosne situacije u ovom trenutku je takva da ta Ivica Dačić gleda da li policija regrutuje ili ne regrutuje huligane da dođu da biju. Jer to nisu neki ljudi sami od sebe se skupe, pa sami od sebe nabave oružje, pa sami od sebe se nabilduju i dođu do grada sami od sebe, pa onda kao odjednom polude pa krenu da biju. To su ljudi koji su plaćeni da to rade, njihova je to profesija. Oni to rade godinama, oni to prenose s generacije na generaciju. Oni malo idu u rat, malo idu na utakmice, malo misli se bave organizovanim kriminalom, malo biju po ulicama, no onoga koga ukaže prstom onaj koji plaća.
Zgradu Beogradskog kulturnog centra Rex na javnom snimanju emisije Peščanik, koje je ovo izdanje posvetila Paradi ponosa, čuvale su jake policijske snage, što je donekle podsjetilo na prošlogodišnju izložbu Ece Homo, koju je od napada ekstremnih desničara i verskih fanatika čuvalo oko 2000 policajaca. Za razliku od tog događaja, tribinu Peščanika desničari su ovog puta zaobišli. Održavanje Parade ponosa pod strogo kontrolisanim merama bezbednosti ne predstavlja poentu te manifestacije, smatra književni izdavač Dejan Ilić, koji napominje da je bitno napraviti širi front sa drugim ugroženim i manjinskim grupama.
Šta je postigla grupa ljudi koja hoće da organizuje paradu zato što zahteva ravnopravan položaj u društvu? Pa nije postigla ništa, jer taj isti koji im garantuje bezbednost ih je nazvao bolesnim i nenormalnima. Dakle, oni u ovom trenutku rade za njega. Ako parade bude, on je dobar. Ako parade ne bude, on je dobar. A oni koji u paradi učestvuju nisu dobili ništa.
Pitanje prava LGBT osoba mnogo je šire i obuhvata i prava žena, što direktno udara na patrijarhat u srpskom društvu, i to je ono što ovdašnje homofobe najviše plaši, ističe teoretičarka marketinga Nadežda Milenković. Ona međutim dodaje da LGBT organizacije do sada to nisu uspele da jasno stave do znanja javnosti.
Cela ta priča njihova o identitetu koji nestaje, taj gej lobby koji sad udara na naš identitet, ja mislim da oni tu ne lažu, u smislu to jeste udar na njihov lični identitet, na privatni, jer oni su izgradili identitet oko lične karte. Muško, hetero, Srbin, pravoslavac. Znači, ako im ovo oduzmeš, oni ne znaju ko su. LGBT organizacije i aktivisti, izvinite, to mi je struka, komunikacija vam je, kaskate, znači prošle godine ste kaskali jedan korak, ove godine vas i nema.
Iako su, kao i prethodnih godina, organizatori Pride-a slali pozive političarima da dođu na šednju koja treba da promoviše ljudska prava i loš položaj dela građanki i građana Srbije, svoje prisustvo do sada je potvrdilo svega dvoje funkcionera. Prvi potpredsjednik Vučić rekao je da bi njegovo prisustvo bilo licemerno, dok je premijer Dačić otvoreno homoseksualnost nazvao bolešću. Prema rečima Biljane Srebljanović, insistiranje organizatora parade da na manifestaciju dođu vladajući političari su nepotrebna, čak i kontraproduktivna.
Mislim da ta neka priča o tome da on treba na početku se pojavi, a Vučić na kraju ili obrnuto, da je to jedna vrsta, rekla bih, nepotrebne, gotovo estradizacije. Ja ne bih išla na paradu ponosa gde Ivica Dačić može da se pojavi, zato što bi mi to bio znak da je to neka lažna priča.
Jedan od uzroka konfuzije oči Prajda je i to što institucije koje bi primarno trebalo da se bave zaštitom ljudskih prava ne rade svoj posao, naglašava urednica Peščanika Svetlana Lukić.
Šta je sa ljudima koje mi plaćamo, koji smo izabrali kao što je taj zaštitnik građana? Gde je poverenica za ravnopravnost građana? Postoji jedan ceo niz ljudi, institucija koje mi više uopšte ne uzimamo u obzir, koje ne pominjemo. Mi imamo ljude koji se deklarišali, su se deklarisali kao proevropski građanski i tako dalje. I sada ćemo mi dobiti gospođu, recimo, Tanju Miščević, koja će izaći na paradu ponosa. Gde je ona bila kao građanka, kao profesorka fakulteta u krajnjoj liniji, ili tako, političkih nauka, svih ovih godina, da ja njih poverujem da to nije samo zbog toga što je na takvom mestu trenutno, da je zgodno zbog evropskih integracija.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komačević i Miloš Teodorović.
Početak monitoringa iz Brisela o usklađenosti domaćeg pravosudnog sistema sa evropskim standardima je za domaće zvaničnike nova etapa na putu Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji. Jasno je, međutim, da se taj put neće prelaziti ni brzo ni lako. Iako datum početka pregovora još nije poznat, izvesno je da će poglavlje 35, koje se odnosi na normalizaciju odnosa sa Kosovom, tokom celog procesa ostati potencijalna kočnica za Srbiju, pripremila Iva Martinović.
Nemačka, kako podlači ambasador te zemlje u Srbiji, Heinz Wilhelm, nema novih uslova, no ne isključuje mogućnost da će se napredak u odnosima sa Kosovom preciznije proveravati.
Važno je sprovođenje briselskog sporazuma i plana za njegovu implementaciju. Evropski savjet će u decembru procenjivati napredak i konsenzusom doneti odluku da li je Srbija ispunila sve uslove. Izgledi su sada sasvim dobri. Postoji dogovor po pitanju energetike i telekomunikacija, trenutno su važne teme policije i pravosuđe, kao i predstojeći lokalni izbori na Kosovu, koji će biti jedan od odlučujućih kriterijuma. Dakle, dodatnih nemačkih uslova nema. Možda će se malo preciznije proveravati napredak, ali to je nemački način i nemojte da vas to obeshrabruje.
Obeshrabrivalo ili ne, tek postojanje nezvaničnog dokumenta koji kruži u Briselu potvrđuje i premijer Srbije Ivica Dačić i nije mu po volji.
Zato što praktično bi svaka oblast o kojoj razgovaramo bila uslovljena normalizacijom odnosa sa Prištinom. I onda ako je to već tako, onda ne treba da imamo 35 poglavlja, dajte da imamo jedno poglavlje samo i da se ne bavimo ničim drugim.
U tom cilju je Dačić učestvovao na skupu u Beogradu, na kojem su nemački i srpski zvaničnici i stručnjaci razmatrali načine produbljivanja i intenziviranja odnosa i saradnje. Od organizatora, direktora fondacije Friedrich Ebert u Beogradu, Mihaela Erkea, stižu pohvale Beogradu na dosadašnjem učinku, ali i osude politike stranke Angele Merkel prema Srbiji, koja je, kako navodi, do sada bila nepotrebno bezobzirna.
Poslanik Demohrišćanske unije može ovde da se ponaša kao Darth Vader. Ovde možemo da vodimo takvu politiku za razliku od one prema Libiji ili Siriji i da se ponašamo kao hegemonistička sila, jer za to ne moramo da platimo nikakvu cenu.
Slično direktoru fondacije Friedrich Ebert, nemačka politika percipira se i u Srbiji, pa tako ni premijer Dačić ne propušta da Berlinu pripiše izazove i probleme sa kojima će se Srbija suočavati na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Odlučan je da to promeni i, kako navodi, resetuje odnose.
Bez obzira koliko nas Nemačka možda manje voli nego neke druge narode na Balkanu.
Možda je ovo prejaka ocena, ali povoda za nepoverenje prema Srbiji u prošlosti svakako je bilo. Priznaje to i ministar za evrointegracije Branko Ružić, koji na ovaj način tumači predlog Berlina da u pregovorima o članstvu Srbije pitanje normalizacije odnosa sa Kosovom bude sve vreme na stolu.
Ja moram da budem i samo kritičan. Mi jesmo često govorili da ćemo neke stvari ispuniti u našem interesu pre svega, pa ih nismo ispunjavali. Tako da ponekad u politici znate da postoji ona stara sintagma štap i šargarepa. Mislim da to u ovom trenutku zaista nije način.
U nezvaničnom nemačkom predlogu navodi se da će tempo pregovora o prijemu Srbije u Evropsku uniju zavisiti od tempa napretka u procesu normalizacije odnosa sa Kosovom. Vidljiv i održiv napredak trebalo bi, kako piše, postepeno da rezultira punom normalizacijom u formi pravno obavezujućeg sporazuma. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku, međutim, navodi da će ovakav predlog još biti predmet razgovora.
Naravno, uvijek formulacije su veoma bitne. Čini se da će Srbija sve učiniti s jedne strane da te formulacije budu što blaže, ali i ovaj non-paper je verovatno nekakva početna strategija pregovaračka kako bi se u nekakvim sledećim koracima možda takva vrsta formulacije i ublažila.
No, srpski zvaničnici, ako je suditi po njihovim izjavama, saglasni su oceni da im konfrontacija sa jednom od najmoćnijih članica Evropske unije nije u interesu. Zato premijer Ivica Dačić, uz podsjećanje da je Nemačka jedan od najvećih investitora i glavni spoljno-trgovinski partner Beograda, poziva na real politiku u odnosu prema toj zemlji. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija ne prihvata prijem Kosova u Ujedinjene nacije, izjavio Nikolić pred Generalnom skupštinom UN-a. Dobar početak skrininga usklađenosti srpskog pravosuđa sa evropskim standardima, poručio File. U Atini se sinoć sukobili policije i antifašisti. Teheran nema šta da krije, spremni smo da pregovaramo o nuklearnom programu, kaže predsjednik Irana. Danas sunčano i toplo do 28 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Smena gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa otvorila je pitanje šta je sledeće. Da li su tačne kalkulacije o pretnji hapšenjem sada već bivšeg gradonačelnika, s obzirom da su glavne optužbe na njegov račun bili sumnjivi poslovi u glavnom gradu. Sa druge strane, deo stručne javnosti i dalje upozorava da se smenjivanjem lokalnih vlasti ugrožava demokratija u Srbiji i da je to antievropska praksa, pripremila Branka Mihajlović.
Smenjeni gradonačelnik Dragan Đilas.
Da apelujem na sve one u čijim rukama mač, kako oni to kažu, da ga ne vade iz korica, jer to jednostavno nije dobro. Želim ovim putem da zamolim predsjednika Skupštine Srbije, gospodina Nebojšu Stefanovića, da ne drži pres konferencije na stepenicama Skupštine grada. Mi ćemo danas ovde širom otvoriti ova vrata, da to što ima da kaže, kaže ovde u ovom zdanju.
Đilasov poziv je čuo Stefanović, za koga mediji javljaju da je kandidat za budućeg gradonačelnika, i ovako je poziv prokomentarisao.
Ja znam da gospodin Đilas mnogo više voli dvor od Beograđana, ono dvora čak i kad je razrešen ne može da se odvoji, ali ja više volim Beograđan.
A zatim nastavio pres konferenciju na stepeništima ispred ulaza u stari dvor koji je sedište gradske vlasti. Na pitanje slijedi li hapšenje smenjenog gradonačelnika, on je odgovorio.
Pa to je besmislena priča. Mi niti hapsimo, niti tužimo, niti sudimo. Mi smo samo sumljamo, jer se zna da je u Beogradu bilo mnogo slučajeva korupcije. Dakle, on koji se obogatio na vlasti, sada kaže da mu neko preti nekakvim mačom. Nikad nikom nije daleko bilo Draganu Đilasu upućena bilo kakva pretnja. Nikada. Građani Beograda imaju pravo na istinu i saznaćemo istinu i o dugu Beograda i o tome koliko je njegovo lično bogatstvo i koliko je plaćen most sa pristupnim saobraćajnicama, i onda će javnost videti ko je bio pravo.
Zajedno sa optužbama da gradonačelnik Beograda loše radi svoj posao, da je prekomerno zadužio grad, već duže vreme u medijima se otkrivaju razne afere vezane za Đilasovo ime. Još odzvanjaju nedavne reči potpredsednika vlade Aleksandra Vučića, citat, da će biti istraženo sve o jednom od najbogatijih tajkuna u ovoj zemlji, njegovom visočanstvu Draganu Đilasu, završen citat. U danu kada je smenjen beogradski gradonačelnik, inače lider opozicione demokratske stranke, uhapšeno je nekoliko lica u Novom Sadu zbog sumnji za malverzacije u izdavanje dozvola za građevinsko zemljište, među kojima je jedan visoki funkcioner demokratske stranke. Igrom slučaja u istom danu je objavljeno da je Đilas prodao svoju firmu Direct Media. Demokrate već duže vreme tvrde da su meta političkih hapšenja i da je to obezglavljivanje opozicije, politikolog iz Novog Sada Jovan Komšić konstatuje.
Da je korupcija postala resurs političke utakmice.
Ali odmah dodaje da je taj problem nasleđen.
Demokratske vlasti i demokratske garniture prethodne su ostavile mnogo prostora za pretvaranje pravosudnih procedura u političke adute novih vlasti u proteklih godinu dana.
Deo stručne javnosti međutim i dalje skreće pažnje na ugrožavanje demokratije preslikavanjem republičke vlasti na sve niže nivoe i u tome vidi najveću opasnost. Premijer i šef socijalista Ivica Dačić.
Ne vidim čemu toliko uzbuđenje. Đilas više nema većinu i tačno. Doći će neki drugi koji imaju većinu. Osnovno vi dobro znate. Vučić je trebalo da bude gradonačelnik. Ja sam mu to obećao. Da bi me Tadić uslovio time da neće moći bude formirana republička vlada ako Đilas ne bude gradonačelnik. Rekli su kakvi izbori mora Đilas da bude. Pa kako je tad moglo a sad ne može. Izvinite, molim vas, kako ste sejali, tako ćete i da žanjete.
Ne osporavajući legalitet smene sadašnje beogradske vlasti, pa donekle i legitimitet, ipak politikolog Jovan Komšić skreće još jednom pažnju da takva praksa nije saobražena sa evropskim standardima.
Meni nije jasno kakvi će biti ishodi ove kampanje upodobljavanja, i kad je reč o Beogradu, i kad je reč o autonomnoj pokrajini Vojvodini. Naprosto, evropska iskustva govore, kad je reč o tri nivoa vlasti, da mogu biti različiti momenti izbora, posebno kad je reč o regionalnom nivou, na polovini mandata centralnih vlasti. I ova želja da se drže sve poluge kontrole moći i resursa u rukama jedne koalicije na vlasti, jedne partije na čelu sa vođom, može biti problematična. I zato mislim da je neophodno ići na izbore i skratiti maksimalno taj interregnum.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić i Branka Mihajlović.
Prelazimo na teme iz sveta. Predsjednik Irana Hasan Rohani rekao je za Washington Post da se nada da će sporazum sa svetskim silama o nuklearnom programu Teherana postići u roku od 3 do 6 meseci. Rohani je rekao da bi rok za postizanje dogovora trebalo da bude stvar meseci, a ne godina. Iran je spreman da pregovara o spornom nuklearnom programu, rekao je Rohani, ističući da Teheran nema šta da krije. Rohani je u razgovoru s urednicima u Njujorku na marginama Generalne skupštine UN-a rekao da Iran mora da bude obazriv u otpočinjanju novih odnosa sa Sjedinjenim Državama posle tri decenije zamrznutih odnosa. Američki državni sekretar John Kerry i novi iranski ministar spoljnih poslova Mohamed Javad Zarif pridružit će se danas kolegama iz Velike Britanije, Kine, Francuske, Nemačke i Rusije na sastanku u sedištu UN-a na marginama zasedanja Generalne skupštine. Domaćin sastanka biće visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton. Rohani je u govoru na Generalnoj skupštini rekao da njegova zemlja nije apsolutno nikakva pretnja svetu. Iran tvrdi da ima pravo da obogaćuje uranijum i negira tvrdnje da radi na razvoju atomskog oružja. Američki predsjednik Barack Obama je na Generalnoj skupštini UN-a rekao da želi značajan sporazum sa Iranom ukoliko on bude radio na otklanjanju međunarodne zabrinutosti zbog svog nuklearnog programa. Istovremeno je portparol Bele kuće Jane Carney preneo novinarima.
What we heard from President Rouhani, I think, reflects what we've been hearing.
Ono što smo čuli od predsjednika Rohanija, mislim da odražava interes da se napravi napredak u rešavanju ovih veoma ozbiljnih problema koje Iran ima u vezi sa programom nuklearnog oružja, i zato smo veoma zainteresovani da testiramo te namere Irana da se konflikt reši diplomatskim putem.
In resolving this conflict diplomatically.
Iran je otvoren za sastanak na najvišem nivou sa Sjedinjenim Državama, izjavio iranski ministar spoljnih poslova Mohamed Javad Zarif, prenosi agencija IRNA. Takav sastanak nije cilj sam po sebi, ali nije ni zabranjen. On bi mogao da bude dobar početak. Predsjednik Rohani u principu nema ništa protiv sastanka sa američkim predsjednikom Barackom Obamom, rekao je Zarif. On je još preneo da su američke vlasti u oči Generalne skupštine UN-a izrazile spremnost za sastanak na najvišem nivou sa Iranom, ali da nije bilo dovoljno vremena da se on organizuje. Poslednji sastanak visokih zvaničnika dve zemlje održan je 2007. kada su se neformalno sastali tadašnji američki državni sekretar Condoleezza Rice i bivši iranski ministar Manučar Motaki na međunarodnom samitu u egipatskom letovalištu Sharm el-Sheikh. Rohani se smatra relativno umerenim političarom u Iranu i izabran je u junu za predsjednika nakon tvrdokornog Mahmuda Ahmedinejada.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Dve slike iz pariške faze Save Šumanovića, te pisma koje je slao u svoj rodni grad, izložena su u galeriji spomen zbirke Pavla Beljanskog u Novom Sadu. Oni koji su proučavali njegovu biografiju beleže da je Pariz, baš kao i Šid, osjećao kao svoje gradove, ali ni jedan ni drugi mu nisu vratili istom merom. Sama izložba koja je postavljena u galeriji spomen zbirke Pavla Beljanskog u Novom Sadu, kako ćete čuti u prilogu Norberta Šinkovića, sadrži detalje koji dopunjavaju životnu i umetničku priču slikara koju on sam nije uspeo da zaokruži.
Izložba Parisko iskustvo Save Šumanovića obuhvata 15 slika i dva crteža koji su nastali tokom tri perioda njegovog boravka u francuskoj prestonici. Centralni eksponati izložbe su slike Doručak na travi i Veliki akt. Osim ovih slika, posetioci imaju retku priliku da vide i pisma koje je slikar slao iz Pariza. Postavku kompletiraju i dva teksta u katalogu koji prati Parisko iskustvo Save Šumanovića, objašnjava upravnica spomen zbirke i autorka ove izložbe Jasna Jovanov.
Pokušali smo da uđemo malo u taj Savin život u Parizu, šta se tu odvijalo i zapravo kakav je njegov bio odnos prema stvarnosti. Dve njegove slike, Pijani brod i Doručak na travi, znači Pijani brod iz Muzeja savremene, nažalost nije izložen, nije prikazan na ovoj izložbi, a Doručak na travi je kod nas, to su sigurno njegove najpoznatije slike, bile su reprodukovane na naslovnim stranama prestižnih francuskih umetničkih časopisa, što govori o tome kakav je on renome uživao.
U Francuskoj su otkrivene i dve zaboravljene Šumanovićeve slike. Reč je o dva ženska akta, oba naslovljena kao kupačica, od kojih se jedan čuva u muzeju u Rošelu, a drugi u Honfleru. Oba dela otkupila je francuska država. I te dve slike, iako do sada nisu viđene u Srbiji, dobro su poznate onima koji se u Šumanovićevom rodnom gradu bave njegovim delom. Na primjeru slike izložene u Rošelu, Vesna Burojević iz galerije u Šidu pojasniće da ljubitelji Šumanovićevog dela nisu samo u Srbiji.
Ona je posebno interesantna iz razloga što tada prvi put uočavamo sve značajne elemente koje kasnije Šumanović ponavlja na tom ciklusu Kupačice. To je jako značajna karika u stvaralaštvu Save Šumanovića i veoma je bitno što je ta slika otkrivena. Do sada je bila potpuno nepoznata, a isto što smatram da naši slušalci treba da znaju, slika je bila u stalnoj postavci Istorijsko-umetničkog muzeja u La Rochelle, a sada je još posebno značajno to što je muzej otvorio 6. septembra izložbu sa temom žena u istoriji umetnosti i 60 slika iz svog bogatog fundusa su odabrali da čine tu izložbu. Jedna od slika je i slika Save Šumanovića.
Sava Šumanović rođen je u Vinkovcima, odrastao u uglednoj porodici u Šidu. Iz kuće u tom mestu ustaše su ga odvele avgusta 1942. godine da bi ubrzo bio streljan u Sremskoj Mitrovici. U Šidu, na čijim poljima je pronašao inspiraciju za neko od svojih najpoznatijih dela, danas mu je posvećena galerija koja nosi njegovo ime i čuva 417 slika. Dve ponovo otkrivene slike ovog umetnika dokazuje da je Šumanović imao svoje mesto i na svetskoj kulturnoj sceni, objašnjava upravnica galerije u Šidu Vesna Burojević.
Saznanja o boravcima Save Šumanovića u Parizu su vrlo štura. Otkriće te dve slike i znamo mi za još neka dela koja se nalaze u muzeju i inostranstvu. Znači, Save Šumanović je aktuelan na francuskoj likovnoj sceni, što smatram da je veoma značajno za nas i za našu zemlju i za našu istoriju umetnosti, a mi se u Šidu naročito volimo hvaliti takvim podacima.
Oni koji žele posjetiti izložbu u Novom Sadu to mogu učiniti do 6. oktobra. A osim kataloga koji prati ovu postavku, posjetioci mogu da dobiju i jedan nesvakidašnji suvenir, kaže Jovanov.
Ja bih iz cele te mase onoga što mi zbirno zovemo suveniri izdvojila jednu lepu olovku na kojoj je onaj čuveni pozdrav Savin kada piše roditeljima, svaki put ih pozdravlja na kraju sa rukoljub od Save.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Srbija ne prihvata prijem Kosova u Ujedinjene nacije, izjavio Nikolić pred Generalnom skupštinom UN-a. Dobar početak skrininga u usklađenosti srpskog pravosuđa sa evropskim standardima, poručio File. U Atini se sinoć sukobili policije i antifašisti. Tehera nema šta da krije, spremni smo da pregovaramo o nuklearnom programu, kaže predsjednik Irana. Danas sunčano i toplo do 28 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.